Velkommen til episode 7 av Oss uten filter. Dagens gjest Håvard. Gjør dere klare for en utrolig fin og en utrolig sterk historie. Snurr den jingeren. Velkommen til podcasten min, Håvard.
Tusen takk.
Ja, hvordan føles det å være her?
Nei, det føles jo bra å sitte i et rom med deg der. Det er bra å være her.
Ja, det er et lite rom. Et lite stillerom.
På det er et lite rom. Det er plass til fem stoler.
Fem stoler.
Og ett bord. Og ikke så mange mennesker.
Nei. Men du og jeg, vi går jo... Vi har... hvor lenge har vi kjent hverandre?
Jeg tror kanskje cirka et år.
Cirka et år.
For vi begynte å skrive litt sammen, sitte på toppen i terningtaket.
Ja. Ja, fordi vi studerer sammen. Du går også på lærerstudiet som meg. Vi går i samme klasse.
Mm-hmm.
Masterstudenter i matematikk.
Yes.
Hæ? Tøffeste gutta.
Det er få som når opp dit.
Men i dag skal vi faktisk ikke snakke om, vi skal ikke snakke om matte.
Nei.
Det skal vi ikke. Vi kunne snakket om matte ganske lenge, men i dag skal vi snakke om et litt mer seriøst tema. Ofte når jeg snakker med kompiser av meg eller veninner av meg, og de åpner opp om ting de har gått gjennom eller ting de sliter med, så føler jeg at jeg til en viss grad har klart å kjenne meg igjen i det de snakker om. Og sånn sett har det vært lett for meg å vite, eller i hvert fall til en viss grad vite hva jeg skal si. Men så har man noen temaer der jeg ikke vet hva jeg skal si, fordi jeg ikke har opplevd det. Og i dag skal vi ta for oss et sånt tema. Og det er hvordan det er å miste en som står den nær. For i dag skal vi snakke om at du mistet moren din, og hvordan sorgprosessen din var fra det skjedde til i dag. Og når var det du mistet moren din?
Jeg mistet mamma da jeg gikk i 5. klasse. Så jeg var vel 11 år, tror jeg.
Mm. Da er du veldig ung.
Ganske ung da.
Ja, men da er du så ung at på en måte død er ganske fjern for deg.
Jeg hadde jo aldri vært utsatt eller hatt den tanken, egentlig i det hele tatt, om noe, at noe sånt kan skje.
Mm.
I hvert fall ikke noe jeg har prosessert da, eller hadde prosessert i hjernen min.
Mm.
Så det er veldig fjernt, og det kan skje med andre, men det skjer jo ikke med meg.
Nei. Men var det sånn at hun døde plutselig?
På en måte. I hvert fall sånn jeg opplevde det.
Mm.
Hun ble lagt inn på sykehus, knyttet til den MS-en hun hadde. Det er MS, en sykdom som, hvor nervesystemet blir angrepet da, av immunforsvaret.
Mm.
Og på grunn av den sykdommen så ble hun lagt inn, for den ble plutselig mye dårligere da.
Mm.
Men jeg visste jo at hun kom til å bli bra. Hun hadde jo vært litt syk nå da før, men selvfølgelig blir mamma bra. Tøff dame på en måte.
Mm.
Men så var hun på sykehus fra påsken av i 5. klasse. Og da ble hverdagen min litt, den ble litt annerledes, men ikke så mye. Mm. For jeg dro på treninger, jeg var på skole, jeg gjorde leksene mine, altså hverdagen gikk. Men i tillegg så ble jeg litt kjent med Drammen sykehus da. For jeg måtte jo ta en tur innom og hilse på mamma, som stort sett alltid var til stede og hadde lyst til å prate med meg, var glad for å se meg da. Og i mitt barnehode, så jeg ikke noen grunn til at det skulle gå gærent.
Mm.
Men så var det en dag da, hvor jeg skulle på trening, og jeg elsket håndball, jeg elsket turen, og det var på en måte det som jeg gledet meg til hver dag da. Og jeg hadde baggen klar, og klar til å dra i hallen. Så kommer naboen vår opp til oss, og da var jo pappa og eldstebror var på sykehuset med mamma da. Og da sa naboen at pappa ringte meg og ønsket at dere skulle komme til sykehuset nå. For mamma har blitt litt dårligere, var det jeg fikk inntrykk av.
Mm.
Og da var jeg egentlig litt irritert, for jeg skulle jo på trening og få kastet fra meg.
Og du visste jo at moren din skulle komme tilbake uansett.
Ja, så det gikk... Så det var egentlig sånn, jeg sitter i bilen og er litt... Jeg tenker liksom på treninga, at det er der jeg skulle vært. Og så kom jeg inn på sykehuset, for jeg var jo vant til å være der de to siste månedene. Går mot heisen, fordi jeg vet jo hvilken etasje jeg skal opp i og alt mulig. Men så blir jeg bare dratt med til høyre på en måte, inn i lobbyen der, hvis man skal kalle det der. Og der sitter det mange kjente fjes, som jeg bare innser at nå har det skjedd noe på en måte. Nå er det noe gærent. Og så ser jeg pappa som han på en måte så sliten og lei seg ut på et vis, men det var ikke noe tårer. Altså, han gråt ikke, så han skulle fortelle meg noe, men jeg visste ikke, det kunne ikke være så ille på en måte. Mm. Han gråt jo ikke. Og så forteller han meg og mellomstebror da, at mamma er død. Og da har han jo fortalt meg ettertid at det er liksom det er det verste man kan si. Og måtte si da til barna sine. Og den håpløsheten som går gjennom kroppen da, det er jo... Ja, jeg klarer ikke å beskrive det på en god måte, men det blir som at alt håp er ute, hele realiteten, altså alt man tror på bare kollapser, og man bare... man vet rett og slett ikke hvor man er, hva man skal gjøre. Og det er ingenting som føles bra i en sånn situasjon.
Mm.
Men det føles som om dagen var en evighet. Og man griner til man ikke har noe igjen å grine, sånn at det blir smertefullt å tenke på den tanken da, om at jeg får aldri snakke med mamma igjen, for jeg får aldri sett henne, hun får aldri gitt meg noe råd, hun får aldri klemme meg liksom.
Og det er det som er så rart med død.
Mm.
De bare forsvinner,
det er borte liksom. Det er aldri mer uansett.
Mm.
Mer av den dagen husker jeg på en måte ikke, annet enn at det var den svarteste dagen i mitt liv. Da.
Mm. Og hvordan var det å våkne opp dagen etter?
Det var en veldig sterk og tung opplevelse. Å våkne på den morgenen og ligge i senga, og så kom man på hva som skjedde dagen før. For det tar jo noen sekunder før man orienterer seg og,
ja,
og kommer på hva som har skjedd.
Mm.
Og da er det jo litt som dagen før, da, at man griner seg ihjel og starter egentlig dagen med det. Helt ukontrollert. Det er ingenting jeg kan gjøre med det, og det er ingenting jeg ønsker å gjøre med det.
Nei.
Det er... Det var så naturlig da, bare få det ut. Så da var det litt som dagen før, jeg var tom for tårer når jeg skulle på skolen.
Ja, for du gikk faktisk på skolen dagen etter.
Yes. Det føltes som det riktige å gjøre på en måte, bare hoppe litt i det og vite at klassekameratene mine, alle vennene mine, skulle være klare over situasjonen da. Så da startet jeg morgenen på skolen med å møte læreren min, som naturligvis visste om hva som hadde skjedd. Og så pratet vi litt om hva jeg ønsket at skulle bli gjort den dagen. Så jeg ble tatt veldig godt vare på av skolen, føler jeg.
Det er veldig
godt. Både før altså det sykehusperioden og perioden etter at mamma stakk da. Så Vi ble litt enige om at det skulle være en minnestund hvor folk skulle få mulighet til å skrive litt og tegne litt, som jeg kunne ha som minner og litt å bla i senere.
Folk fra klassen, da?
Ja, fra folk fra klassen, ja, stemmer.
Mm.
Så når vi var ferdige med å prate om det, så gikk jeg da ut, og så rundt skolen, og møtte opp der alle elevene sto utenfor og ventet på at læreren skulle låse opp, da. Og da husker jeg at jeg må jo ha sett ut som en zombie, ikke sant? Bare grålt i døgn i strekk. Og. Men jeg kom der for en kommentar om at «Oi, hvorfor er du lei deg?» liksom?
Mm.
Og så er det en annen som sier at en femteklassing det også. Ikke noe vondt med. Men sier jeg, det er ikke så rart han er lei seg, for moren ligger på sykehus og kommer til å dø, eller et eller annet sånt. Og det er sånn, hun kommer ikke til å dø. Hun har dødd.
Var det du tenkte, eller?
Var det jeg sa? Tenkte, men jeg klarte ikke å si noe.
Mm.
Og jeg begynte ikke å gråte, fordi jeg hadde ikke noe mer å gråte. Så jeg berget på en måte den situasjonen litt.
Mm.
Fordi jeg var så utmattet. Og, men resten av dagen ble på en måte en veldig fin dag, selv om den var vond, da. Og gjorde at det var enkelt for meg å komme tilbake på skolen. Det var godt å komme tilbake på skolen i ettertid også. Fordi jeg visste at jeg ikke trengte å forklare ting. Forklare hva som hadde skjedd. Og forklare hvorfor jeg kanskje var lei meg, eller hvorfor jeg ikke var i akkurat den timen.
Ja, fordi folk forsto det.
Mm.
Men var det enkelt for deg å forholde deg til en ny virkelighet der moren din nå bare ikke var der?
Absolutt ikke. Når noe sånt skjer da, jeg forholdt meg jo til mamma hver eneste dag.
Mm.
Alt, eller ikke alt, men veldig mye i hverdagen får deg til å tenke på foreldrene dine da. Så... Men det ble jo snudd helt på hodet. Så det kunne være at, at når jeg kom hjem fra skolen, så kom jeg hjem til mamma. Nei, det gjør jeg ikke. Mamma er ikke hjemme.
Mm.
Og at vi måtte komme oss til hallen, da, for jeg trente jo mye håndball og turen og sånn. Så da kunne mamma kjøre. Nei. Hun kunne ikke kjøre meg. Hun er jo borte. Så det er det som er var en kjempeutfordring for meg da. Var at i hverdagen så blir man hele tiden minnet på at hun er borte. Og den på en måte den negative følelsen rundt det, det føles jo bare urettferdig og vondt da. Det at hun er borte. Og alt, når jeg tenkte på mamma da, så ble det bare vondt. Det var jo selvfølgelig gode minner jeg hadde. Men det ble så lite da, i forhold til den, det savnet og smerten rundt det.
Hvordan var det var på ungdomsskolen? Fordi da har det på en måte gått, da har det jo gått noen år etter det har skjedd. Så hvor er du da i sorgprosessen din?
Da har jeg kommet litt over det som jeg snakket om i sted, med å bli minnet på i hverdagen hele tiden, at det er noe som mangler.
Mm.
Da har jeg klart å komme inn i en ny verden, hvor det er pappa, og det er brødrene mine, som jeg forholder meg til. Og det er noen dager kanskje som er vanskeligere enn andre, og sånn, men overall så har jeg det bra. Men det er en ting som jeg husker ganske godt, og det er det med mora di vitser, for eksempel, eller mora di kommentarer.
Du kunne få dem?
Nei, ja, men ikke at de var til meg.
Oh, ja, okay,
men de kunne jo være til meg, til folk som ikke kjente deg. Nye venner som ikke kjente til situasjonen. Men,
hva gjorde du da? Eller som, hvordan kunne du håndtere det hvis de kom med en mora di vits?
Jeg var på det at jeg trakk meg kanskje litt unna hvis jeg hadde mulighet, og jeg ble jo trist inni meg. Jeg bare, og så ble jeg litt sånn forbanna og bare, altså, du har en mamma. Jeg har ikke en mamma.
Mm.
Jævlig douche å si det, liksom. Så da var det mye sinne og tristhet inni det der, da.
Mm.
I tillegg til disse mora di kommentarene som kunne være, så var det jo sånne småting som at, ja, husk å ta med det her hjem og få underskrift av foreldrene dine.
Ja.
Og det er sånn, det er ikke ment slemt.
Nei.
Men jeg har forelder.
Mm.
Eller ta det med hjem til mamma og pappa. Det er sånn, ok. Det er ingen som mener det er slemt, men det gjør vondt. Og jeg blir minnet på at jeg har ikke noe mamma. Så det, jeg er litt mer der da, at det er ikke noe, det er ikke noe smerte og stor sorg i hverdagen, men det dukker opp litt da.
Sånne små stikk. Ja. Som ikke er stikk, fordi intensjonen er jo på en måte ikke dårlig, mm. men du er på en måte ikke klar til å høre det, kanskje.
Men jeg tror nok på det tidspunktet, og så egentlig frem til andre videregående, at ting går veldig bra.
Mm.
Det er på riktig vei. Og det er egentlig veldig litt som plager meg med det temaet da.
Men du trekker frem andre videregående, hva skjer da?
Andre videregående, da er det en situasjon som bare har satt sine spor i hjernen min da, på en god måte.
På en god måte, ja.
Ja, det er et slags vendepunkt for meg. Og det er etter at en kompis av meg mistet moren sin. Og da var jeg på en måte litt der at jeg var trøstende for han og sånn, men han taklet det her på en helt annen måte enn det jeg kunne gjort så tidlig.
Ja.
En uke eller to uker etter at han hadde mistet mora si, så var vi på skolen, og så gikk vi ut og skulle på noen fotballgreier eller et eller annet sånt. Det var en sånn aktivitetsdag. Og så er det en som klarer å si noe sånn til han kompisen min da. At jeg hadde heller pult mora di, eller et eller annet sånt.
Ja.
Og da bare kjenner jeg inni meg at et halvt sekund liksom, at det koker, jeg bare, er det mulig? Er det mulig å si det? Det er en uke siden, så var det begravelse liksom. Og så sier du det. Og så, men før jeg rekker å hisse meg opp, så svarer han, som da nettopp hadde mistet moren sin, da, at det hadde vært helt sykt å gjøre. For hun er så jævlig dev. Og da på en måte gikk det litt opp for meg at, ok, Håvard, nå må du ta deg sammen. Jeg lo jo som bare det. Vi fikk jo lettest av kompisen min. Han som sto der, han ble jo så flau og skjønte at han hadde dritt seg ut da. Men jeg tror at på en måte en ny del av sorgprosessen begynte da. Og at jeg skjønte at ting er jo ikke helt bra. Jeg er ikke helt over det her på en måte. Jeg blir fortsatt plaget når jeg tenker på mamma. På et eller annet vis så er det, gode minner der, uten tvil. Men det er også noen ting som svir da. Jeg klarer ikke å tenke på henne uten at det er en litt sånn vond følelse inni meg. Så jeg finner etter hvert ut at YouTube kan være til hjelp. Sånn, med tanke på at det er mye rart som dukker ut på YouTube, og det er ikke forskningsbasert og sånn det meste, men det er folk som har hatt opplevelse og gjort noe og prøvd noe og alt mulig sånn. Og der kom jeg tilfeldigvis over en video om en som fortalte om hvordan man kan sminke et minne, gjøre om på et minne, og prøve å se positive sider i det minne man har i den situasjonen. For det vondeste bildet jeg hadde av mamma, det som alltid dukket opp i hodet mitt når jeg tenkte på mamma, det var når hun lå på sykehuset, hadde tatt noe cellegift og medisiner og alt mulig som gjorde at hun ikke så ut som seg selv. Og som sagt, jeg var en gutt, liten gutt i 5. klasse. Og så kommer man på sykehuset, og så ser man mammaen sin ligge med et hovent ansikt, og det er så mye der som plager meg med det da. Og på en måte kom nesten en grimase når vi så på hverandre fra henne, og jeg bare begynte å grine. Og så ser jeg på mamma at hun skjønner ikke hvorfor jeg begynner å gråte. For hun vet jo ikke hvordan hun ser ut, på en måte.
Mm.
Og alt i den situasjonen når hun er koblet til maskiner som hjelper henne å puste, hjelper, rense blodet hennes og alt mulig. Så det var så mye vondt med det. Og alle årene fram til etter videregående, så var det bildet, det ble bare forsterket og forsterket at hun hadde det så vondt. Hun var ikke seg selv, liksom. Det var bare negative assosiasjoner med det.
Mm.
Men det her var det ene ordentlig vonde minnet jeg hadde. Så jeg måtte prøve å gjøre noe med det. Så jeg prøvde å tenke og si til meg selv at den grimasen jeg så, som påvirket meg veldig, da, det kom bare noe rart ut av ansiktet.
Mm.
Så prøvde jeg å tenke at det var et smil. Fordi hver gang vi snakket med hverandre omtrent, eller så hverandre, så prøvde hun å være positiv og smile.
Mm.
Og så er det sånn, nei, det var jo en grimase. Det var noe, nei. Jeg klarer ikke å overbevise meg selv om at det er et smil med det første. Men så prøver jeg å legge til at hun så kanskje sliten ut, men jeg vet at hun kjempet så hardt da, for å komme seg over den sykdommen. Hun hatet helt sikkert å ligge der i den senga, men hun gjorde alt for å bli frisk. Og det er en litt sånn god følelse å tenke på, at i stedet for å tenke at der lå hun og visna, så gjorde hun alt. Hun lå og
kjempet.
Hun lå og kjempet og ville tilbake, hun skulle hjem. Hun sa jo da at dette skal jeg komme over, på en måte.
Mm.
Så det var ikke noe som tyda på for min del at hun skulle dø. Mm. Fordi hun var, gjorde alt for å overleve da. Og etter hvert som jeg pynta mer og mer på det bildet her, og fortalte meg på nytt at det var et smil, det var, hun kjempet hardt, og at det var et minne om at uansett hvor ille ting ser ut, eller så ut, så gjorde hun alt da, for å komme seg videre. Og det er nå kanskje det sterkeste og beste minnet jeg har av mamma. For jeg lurte meg selv da, til å gå fra at det var helt forferdelig, til at det var et godt minne.
Og så kan det hende du ikke lurte deg selv heller, du bare så på det på en annen måte.
Ja, akkurat.
Fordi alt det du sier stemte jo, gjorde ikke det?
Jeg tror jo det, jeg velger jo å tro det.
Ja.
Og det er litt min oppfatning av ting da, som jeg må ta hensyn til i livet mitt.
Mm.
Og nå er det jo helt unaturlig for meg å tenke på den situasjonen der som noe negativt. For nå har jeg sagt det til meg selv så mange ganger, at det var den sterkeste personen jeg noen gang har kjent da, som lå der og kjempet.
Mm. Hvordan er det er for deg nå i dag, sånn når du tenker på moren din?
Nå har jeg jo vært så heldig at jeg har kommet så langt i en prosess at jeg egentlig kan si meg ganske ferdig med prosessen på et vis. For jeg har ingen dårlige minner. Det er sånn, når jeg tenker på mamma, så tenker jeg på alle de gode stundene vi hadde på de få årene vi hadde sammen.
Mm.
Og ikke minst på det bildet av henne som kjempet for oss da, for å komme tilbake til oss på sykehuset. Og jeg husker forrige gang jeg var på den gravplassen, eller grava og besøkte mamma alene. Fordi før, eller vanligvis, så pleier vi jo noen ganger i året å dra meg, pappa og brødrene mine ned på grava og pynte litt med blomster og ta bilder som vi sender til bestemor. Og det har egentlig, så lenge jeg kan huske, så har det bare vært en sånn ting vi har gjort. Det har ikke vært noe trist, eller noe store følelser knyttet til det da. Men jeg valgte da å prøve å gjøre det alene på en av de dagene.
Mm.
Om det var bursdagen til mamma, eller datoen hun døde, det husker jeg ikke helt. Men det å sitte der alene foran grava, og på en måte tillate seg selv da, og tenke, la alle følelser og tanker om de minnene jeg hadde om henne bare gå gjennom kroppen, da gråt jeg skikkelig. Og det var fordi det var en så sterk opplevelse for meg. Det var ikke noe, jeg vil ikke si at det var noe trist knyttet til det. Det var mer det at jeg var stolt, at jeg var takknemlig. Jeg hadde ikke mamma så mange år, men jeg hadde en mor som alltid var god mot meg og stilte opp og gjorde det beste hun kunne da. Og det er, for meg så er det verdt mye mer enn å ha ei som er halvveis til stede da. Så det var forrige gang jeg gråt, men det var en kjempegod opplevelse.
Og en kjempefin historie. Men tusen takk for at du kom innom podcasten min. Og tusen takk for at du kom og delte den historien her.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å dele.
Og tusen takk til alle dere som har lyttet til denne podcasten. Dette er siste episode av sesong 1 av Oss uten filter. Her vil jeg bare benytte muligheten til å si tusen takk til Johan, David, Raksh, Aisha, Virinaya og Håvard for at dere har gitt en bit av dere til denne podcasten og for at dere har kommet hit og delt historien deres. Sesong 2 kommer 17. januar, og da har jeg flere fine mennesker med flere fine historier. Så til da ønsker jeg alle mine medstudenter en fin eksamensperiode. Jeg ønsker alle mine andre lyttere som ikke er studenter en fin desembermåned. Håper dere får brukt ferien på å være med de dere er glad i. Og håper disse samtalene har fått noen av dere til å komme dere litt ut av komfortzonen og tørre å snakke litt mer åpent om hvordan dere har det. Jeg gleder meg til sesong 2. Jeg håper dere gleder dere til sesong 2. Vi ses.